คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยวันนี้นะคะมาดูรายละเอียดว่ารัฐบาลไทยนั้นมีแผนเรื่องวัคซีนโควิดอย่างไรหลังยืนยันว่าวัคซีนล็อตแรกจะถึงไทยสัปดาห์หน้าทั้งในด้านการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนและแผนรองรับหากมีผู้เกิดผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนแล้วนะคะต่อด้วยเรื่องพรรคฝ่ายค้านอภิปรายโจมตีรัฐบาลว่าผิดพลาดจนทำให้เกิดโควิดระบาดระลอกใหม่ในไทยค่ะติดตามรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยวันนี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์มีคำยืนยันจากรัฐบาลไทยแล้วว่าวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกจะเข้ามาถึงสัปดาห์หน้ารัฐบาลมีแผนบริหารจัดการอย่างไรคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินชาญวีรกูลครับบอกว่าได้รับการยืนยันจากบริษัทชิโนแวคประเทศจีนว่าวัคซีนโควิด-19 ที่จัดส่งมายังประเทศไทยจะผลิตเสร็จในวันที่20กุมภาพันธ์จำนวนล็อตแรก 200,000 โดสพร้อมส่งออกมาโดยเครื่องบินซึ่งหากไม่ติดขัดเรื่องใดก็คาดว่าจะมาถึงประเทศไทยในวันที่24กุมภาพันธ์เมื่อได้รับวัคซีนแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานประสิทธิภาพวัคซีนว่าเป็นไปตามข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนหรือไม่และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจึงจะนำมาฉีดให้กับประชาชนได้คาดว่าไม่เกินเดือนมีนาคมนี้ที่จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขทำการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้ารับบริการจะมีการคัดกรองความเสี่ยงยืนยันตัวตนลงนามใบยินยอมการรับวัคซีนจนถึงการฉีดวัคซีนซึ่งกลุ่มเป้าหมายระยะแรกก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยบุคคลที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงโรคหัวใจหลอดเลือดโรคมะเร็งทุกชนิดโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังที่อยู่ระยะที่5ขึ้นไปโรคอ้วนที่มีน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปการฉีดวัคซีนจะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1วัคซีนมีจำกัดขณะนี้เป็นวัคซีนเชื้อตายของซิโนแวค2ล้านโดสฉีดในกลุ่มเป้าหมายข้างต้นระยะที่2มีวัคซีนมากขึ้นและระยะที่3คือมีวัคซีนที่กว้างขวางวางแผนการฉีด10ล้านโดสต่อเดือนเมื่อวัคซีนเพียงพอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลยังตั้งข้อสังเกตครับว่าจะมั่นใจอย่างไรในการผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกาในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพียงไม่นานจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นขณะที่15องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้เอกชนครับและท้องถิ่นภูเก็ตสามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้ศบค.นะครับล่าสุดมีท่าทีออกมาเห็นด้วยให้ภาคเอกชนสามารถจัดซื้อวัคซีนเองได้แต่ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีการให้บริการในภาวะฉุกเฉินด้วยเพราะว่ากรณีถ้าเกิดจะมีการแพ้วัคซีนจะได้ให้การช่วยเหลือเป็นกรณีฉุกเฉินได้ทันและวัคซีนเองจะต้องมีที่มาที่ไปมีการรับรองชัดเจน
รัฐบาลมีแนวทางรองรับผลข้างเคียงหลังประชาชนรับการฉีดวัคซีนโควิดอย่างไรหรือไม่คะ
นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมระบบการติดตามหลังฉีดวัคซีนโดยหลังฉีดทันทีจะต้องนั่งดูอาการเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นเมื่อกลับบ้านจะติดตามต่ออีก1เดือนเพื่อสังเกตอาการผิดปกติส่วนการชดเชยความเจ็บป่วยหลังฉีดที่รุนแรงเช่นเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตซึ่งวัคซีนของแอสตราเซเนกายังไม่มีรายงานการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ว่าระบบก็มีการเตรียมความพร้อมในการชดเชยไว้แล้วกรณีฉุกเฉินโดยใช้กลไกการเยียวยาตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขณะที่นายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเผยเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่พบก็คือการปวดการบวมการแดงเช่นวัคซีนแอสตราเซเนกาพบว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนประมาณร้อยละ70ส่วนใหญ่กินยาแก้ปวดหรือนอนพักก็จะหายขณะที่อาการรุนแรงที่เกิดขึ้นของวัคซีนแอสตราเซเนกายังไม่มีข้อมูลส่วนซิโนแวคใช้รูปแบบเชื้อตายที่ใช้มานานเช่นเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้สมองอักเสบและโปลิโอชนิดฉีดพบว่าผลข้างเคียงต่ำจึงค่อนข้างมั่นใจว่าผลข้างเคียงจากการติดเชื้อน่าจะน้อยส่วนประเด็นของเชื้อกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการตอบสนองต่อวัคซีนลดลงต้องติดตามข้อมูลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป
นอกจากเรื่องวัคซีนแล้วฝ่ายค้านก็ยังโจมตีรัฐบาลเรื่องการบริหารงานผิดพลาดเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม10รายกรอบเวลา 16-19 กุมภาพันธ์ลงมติ20กุมภาพันธ์ซึ่งในช่วง 2-3 วันนี้ฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลบริหารประเทศผิดพลาดควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดบกพร่องโดยเฉพาะการระบาดรอบใหม่ซึ่งมีที่มาจากแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองทำกันเป็นขบวนการมีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในการรับสวยขบวนการค้าแรงงานเถื่อนและการมั่วสุมในบ่อนการพนันก็กลายเป็นการแพร่ระบาดรอบใหม่ซึ่งบ่อนการพนันเองนั้นเหล่านี้ลักลอบเปิดโดยมีการจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันทั้งยังมีการใช้งบประมาณเงินกู้เยียวยาโควิด-19 ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โดยรัฐบาลเองกลับประกาศควบคุมพื้นที่ทั้ง77จังหวัดเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการควบคุมเข้มงวดซึ่งไปรวมถึงจังหวัดที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยทำให้คนไทยต้องลำบากกันทั้งประเทศทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโต้ข้อกล่าวหาที่บอกว่าปล่อยให้มีการลักลอบเข้าและออกแรงงานต่างด้าวในประเทศและมีการทุจริตผิดกฎหมายมีการเรียกรับผลประโยชน์ยืนยัน3ปซึ่งหมายถึงตนเองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยไม่มีการรับเงินและหากมีประจักษ์พยานหลักฐานชัดเจนขอให้ไปพิสูจน์สู้กันในคดีนี้ขณะที่พลเอกประวิตรครับยืนยันไม่เคยเห็นข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำมาเปิดเผยเรื่องสวยแรงงานเถื่อนต้องขอเวลาไปสอบสวนดูว่าเรื่องขบวนการหลบหนีเข้าเมืองดังกล่าวนั้นดำเนินการมาอย่างไรเพราะเป็นเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับล่างซึ่งต้องขอเวลาในการสอบสวนสืบสวนก่อนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงยอมรับว่าการแพร่ระบาดรอบใหม่ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครเกิดจากแรงงานต่างด้าวซึ่งทางกระทรวงแรงงานพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการจัดระเบียบแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบนำมาสู่การคัดกรองอย่างถูกต้องและล่าสุดครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่150รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ142รายติดเชื้อต่างประเทศ8รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,111 รายหายป่วยแล้ว 23,946 รายยังรักษาตัวอยู่ 1,083 รายเสียชีวิตคงที่82รายด้วยกันยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ